Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti koje obilježavaju subotu, 1. septembar, na našoj su internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Svaki septembar, odnosno početak nove školske godine, većini roditelja u državama regiona donese slične probleme. Kako sa prosječno veoma niskim primanjima koji jedva negdje, a negdje ni jedva ne podmiruju potrošačku korpu sa osnovnim životnim namirnicama i higijenom, opremiti djecu za školu, knjige, sveske, pernice, ostali pribor, pa potom odjeće i džeparac za užinu na odmorima. Kako kriza ne prolazi, naprotiv produbljuje se, ovo iz godine u godinu postaje sve teži zadatak. No uz ovo sve države u regionu imaju specifične probleme koji su, doduše, u velikoj mjeri povezani sa ovim osnovnim. Iako je zakonom obavezno da djeca završe osnovnu školu, a knjige im ako nemaju novac roditelji obezbijedi država, u Bosni i Hercegovini alarmantni podaci o broju djece koja uopšte ne pohađaju osnovnu školu, a zabrinjava i da 30% mladih ne završe srednju. U Srbiji uz problem nastavnih planova i programa iz pojedinih predmeta već osjećaju posljedice ponuđenog vrijednosnog sistema djeci i mladima u školi na konkretnim primjerima, odnosu prema nedavnoj prošlosti te uzorima. U Crnoj Gori se politička prepucavanja oko jezika već drugu godinu zaredom počinju odražavati na nastavne planove i programe, tačnije tako što ih nema. Hrvatski nastavnici i profesori školsku godinu počinju sa smanjenjem i onako niskih plata i nepoznatim nastavnim sadržajima za koje su umjesto u školi saznali iz novina. A kako će nastavnici i profesori na Kosovu u učionicama sa po 60 učenika uspijevati da im posvete potrebnu pažnju, pitanje je na koje niko iz države ne odgovara. Sve to u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
S početkom školske godine, bolje reći neposredno pred početak, počinju muke za većinu roditelja u Bosni i Hercegovini. Valja odgonetnuti enigmu. Kako, pored svih troškova, iznaći novac oko 150 eura za opremanje samo jednog djeteta za osnovnu školu? Najteže je onima koji nemaju posao. Cijene rastu, država ne mari, a zbog siromaštva i nemoći roditelja sve više djece koja ne upisuju ni osnovne škole, iako je to po zakonu kažnjivo. Istraživanja međunarodnih organizacija pokazale su da u Bosni i Hercegovini oko 30% mladih ne završi ni srednju školu. Ovim alarmantnim podacima bavila se naša Selma Boračić.
Opremanje jednog ili više školaraca u Bosni i Hercegovini postao je značajan udar na kućni budžet. Cijene udžbenika, školskog pribora, odjeće i obuće iz godine u godinu rastu, a visine plata ostaju iste. Primjera radi, prosječna plata u Bosni i Hercegovini iznosi oko 400 eura, a potrošačka korpa za četveročlanu porodicu kreće se oko 500 eura. Samo za jedan komplet udžbenika potrebno je izdvojiti oko 75 eura. Roditelj četvero djece, Banja Lučanin i Jovan Radovanović, ističe kako ni sam ne zna kako će finansijski sve podnijeti.
Ljudi vjerovatno dižu i kredite i nalaze se kako znaju i umiju. Sam ne znam kako će. Na kraju kad krenu djeca u školu i sve to, sam sebe upitaš pa gdje si uspio se snaći i kako.
Za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola iz Republike Srpske udžbenike je obezbijedila vlada ovog entiteta. U Federaciji BiH besplatne udžbenike dobit će oko 17.000 prvačića iz 7 kantona. Navodno će ih dobiti i djeca iz socijalno ugroženih kategorija. Upravo zbog siromaštva sve je veći broj djece koja ostaju na osnovnom obrazovanju. Prema istraživanjima međunarodnih organizacija, u Bosni i Hercegovini oko 30% mladih ne završi srednju školu. Članica inicijative za pravično obrazovanje BiH Radmila Rangelov-Jusović kaže da je ovo alarmantan podatak koji nikoga u BiH nije pretjerano zabrinuo.
Taj postotak djece koja ne upisuju srednje obrazovanje, odnosno ostaju, da tako kažem, s osnovnim obrazovanjem, pogoršava još jedan drugi podatak, da od ovog postotka djece koje upiše osnovno obrazovanje, negdje u prosjeku njih 50% završi barem u redovnom vremenu srednje obrazovanje. što znači 50% mladih ljudi koji nemaju nikakvo obrazovanje u 21. vijeku.
Studija nepohađanje i napuštanje obrazovanja pokazala je da je naročito ugrožena romska populacija. Samo 15% romske djece obuhvaćeno je osnovnim obrazovanjem. Član informativnog romskog centra Dervo Sejdić ističe kako je veći problem porast broja djece koja napuštaju školu.
Razlog tome jeste nedosledna provedba akcionog plana obrazovnim potrebama Roma u smislu izdvajanja financijskih sredstava za pomoć romskoj djeci u procesu obrazovanja.
Savjetnica u Ministarstvu obrazovanja i nauke Federacije BiH Leila Hamzagić-Kovačević.
Nepohađanje i napuštanje škola najviše izraženo u onim dijelovima ne samo Federacije Bosne i Hercegovine, nego od Bosne i Hercegovine u cjelini gdje životni standard niži i onim porodicama koje su u kategoriji socijalno ugroženih.
Da siromaštvo ima direktan i indirektan utjecaj na ostvarivanje svih prava, stalno upozoravaju i iz Ureda ombudsmena za ljudska prava BiH. Šefica odjela za praćenje prava djece ombudsmena Bosne i Hercegovine Aleksandra Marin Diklić kaže kako siromaštvo ne smije biti razlog zbog kojeg roditelji ne upisuju djecu u škole.
Siromaštvo ne bi nikako trebao biti razlog ili izgovor da djeca ne pohađaju osnovno obrazovanje, dakle da se djeca ne upišu u osnovnu školu. Tu odgovornost trebamo snositi svi zajedno. Prvenstveno roditelji, zajednica, društvo, pa onda i država.
Iz nevladinih organizacija, domaćih i stranih, upozoravaju da je veliki postotak siromašne djece, djece koja žive na granici ili ispod granice siromaštva, što su osnovni razlozi zbog kojih se veliki broj njih ne upisuje u srednju školu. Također, vlasti bi posebnu pažnju trebale obratiti na djecu koja žive u ruralnim predjelima, koja vozare ili pješače kilometrima da dođu do škola. No poznavajući BiH vlasti i njihov odnos prema svakodnevnim problemima građana, čini se kako i generacije koje dolaze srednju školu neće završavati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Selma Boračić.
Počinje još jedna školska godina u Srbiji u koju mnogi mladi, sudeći prema istraživanjima i anketama, ulaze sa pitanjem vrijedi li više dobar uspjeh ili bliskost nekoj političkoj partiji, na primjer. Nema povjerenja u državu, uzori mladih su estradne zvijezde, a izražene su i predrasude. Postavlja se zato pitanje ko je odgovoran što očigledno poljuljani vrijednosni sistem mladih nikako da se vrati u prihvatljive okvire. Ognjen Zorić tražio je odgovor.
Kraj prethodne školske godine obeležile su stranice novina ispunjene fotografijama grupe beogradskih maturanata koji su završetak školovanja obeležili klicanjem osuđeniku za genocid Ratku Mladiću, pevanjem pesama koje pozivaju na linč, šovinističkim pokličima protiv Albanaca. Generacija tih mladića završila je svoje srednje školovanje u klupe Seda Nova. Da li će većina njih krenuti putem svojih prethodnika ili će pak poći koracima mladog matematičara Teodora von Burga, na primjer, nažalost nije teško procijeniti, ako se u obzir uzmu nedavne ankete koje pokazuju da čak 80% srednjoškolaca pokazuje neku vrstu diskriminacije prema LGBT osobama, da veliki broj njih ima izraženu etničku distancu prema Romima, Albancima, Bošnjacima, Hrvatima. Istovremeno, kao uzore, mnogi od njih pominju estradne zvezde, neretko bliske kriminalnom miljeu.
Proceca, pa Seka Aleksić.
Ceca. Lepa je, dobro peva. Meni sviđa kako da je žena peva, kako izgleda to što ona privatno.
Ali njene pesme su dobre.
I mislim da je najbolja pevačica u gradu. Nije za sve možda ona kriva.
Možda ona pola, kriva pola nije, ne znam.
Netrpeljivost, netolerancija, viđenje Ratka Mladića kao heroja, traženje uzora u supruzi Željka Ražnatovića Arkana, iskazani vrednosni sistem mladi nisu otkrili sami, već su ga stekli u društvu u kome su odrasli, ukazuje profesor na Beogradskom filozofskom fakultetu, socijalni psiholog Dragan Popadić.
Mladi faktički nemaju neke svoje nove ideje, drugačije od ideja odraslih u čijem svetu žive. I upravo ovi događaji tipa proslave matura i slično, gde oni uz pice i taj javni nastup žele da budu ne drugačiji od odraslih, već žele da ispolje drskost, da budu ekscesni, da budu nepristojni. Njihova poruka takvim nastupima nije mi mislimo nešto što vi ne mislite, nego je poruka otprilike mi radimo ono što vi ne smete da radite, bar ja to tako vidim. Znači, njihovo uverenje je da isto to što oni tako javno govore, u stvari misli većina ljudi oko njih, ali su dovoljno licemerni i pašljivi da o tome ne govore javno i njihove pokliči Nožica, Srebrenica, Hvalospevi Mladiću i slično su gestovi tipa, eto, mi smo dovoljno drski da možemo uraditi ono što vi odrasli ne smete da uradite.
Reči Dragana Popadića podržavaju istraživanja sprovedena među odraslima generacijom njihovih roditelja koja pokazuju da, na primjer, i dalje svega 40% njih veruje da je u Srebrenici ubijen veliki broj Bošnjaka, dok svega 37% prihvata da je Sarajevo duže od 1000 dana bilo pod opsadom. Milan Antonijević iz Jukoma zaključuje zato da se čitavo društvo ozbiljno mora pozabaviti ovim problemom.
Ponavljajući te stereotipe, sprečavate mlade ljude da se razvijaju u neke tolerantne osobe i sve to će, ako se u školi ili u svom domu ne radi na tome, oni će naravno imati stavove koji su stavovi mržnje, netrpeljivosti i može doći do nasilja koje mi primećujemo.
Istovremeno, za mnoge mlade obrazovanje odavno nije bezbedna karta za budućnost, zbog čega perspektivu često i ne vide u sopstvenoj zemlji. O tome svedoči i podatak da u državi čiji je svaki četvrti radno sposobni stanovnik bez posla, polovinu te nesretne statistike čine upravo mladi. Mnogi su tako počeli da politički angažman shvataju kao bolju preporuku za posao nego uspeh u školi.
Po jednom istraživanju koje je radio CESID među učenicima beogradskih srednjih škola, utvrđeno da većina tih mladih, to je nekih 50%, smatra da je partijska knjižica bolja šansa za pronalaženje posla od dobrog uspeha u školi i da mnogi zapravo to vide kao način dolaska do brzog zaposlenja.
Rekla nam je Marija Bulat, generalna sekretarka krovne organizacije Mladih Srbije, koja okuplja 68 omladinskih organizacija i udruženja, među kojima su Jajzak, Boš, Jazas. Ovo istraživanje potvrđuje razgovor s mladim Beograđanima.
Partija, kakav indeks žave.
Kako su tvoje iskustva i tvojih prijatelja, poznanika pri zapošljavanju? Da li imaju posao, nemaju?
Nemaju, 90% i nema. Žabe i dobre ocene i sve.
Bolje učenje, ali šta je efikasnije, vjerojatno ovo drugo.
Nažalost, Srbija je tako da stvarno veza je najvažnija stvar.
Potrebne veze za sve. Nemoguće naći posao bez veze. Posao u struci generalno, nemoguće.
A iskustvo ljudi iz vaše generacije, prijatelja, poznanika, kakva su?
Pa isto, samo preko partije i preko veza i to je to. Nažalost. Ljudi sa fakultetima ne mogu da dobiju posao ako nemaju veze.
Vrednosni stavovi mladih, njihovi uzori i težnje ne prikazuju dakle preterano vedru sliku, te situacija prema mišljenju stručnjaka zahteva hitan i temeljan rad. Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju, organizacije koja je isprovela većinu pomenutih anketa o vrednostima koje mladi zastupaju, upozorava da se stavovi menjaju veoma sporo i da će biti potrebno mnogo vremena, čak i ako država odmah počne da se angažuje na tom problemu.
Po meni je mnogo veći problem da što naše društvo ne reaguje sistemski na to. Naše obrazovanje to ne pokušava da sprečava, nema po tom pitanju značajnih dešavanja, nešto se pokušava stanovišta civilnog društva, to je nedovoljno, ovo država mora da rešava i verovatno ako bi se sad nešto radilo po tom pitanju, ja očekujem prve ozbiljnije pomake za nekih 15 godina. Prosto je to socijalna inercija, ne možete očekivati da neko sad ko ima 12 godina se odjednom resocijalizuje. Dakle, treba vam vreme od 10-12 godina, pa kad on bude ušao u populaciju da se stvari promene. Očekivati da neko ima 25-30 godina, koji je spreman da prebije crnca na ulici, da će se promijeniti, nisam siguran. Tu nešto ozbiljno treba raditi i sa stanovišta, pre svega stanovišta države, a mi iz civilnog sektora možemo da pomognemo državi, ali da mi vodimo taj posao vrlo teško.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Nova školska godina je stigla, a program za nastavni predmet koji se nekad zvao maternji, a sad crnogorski, povlaka srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost nije završen, pa će školarci ove godine mimo plana učiti starog udžbenika za crnogorski jezik. Vladina komisija nije uspjela da izvrši zadatak, razloga ima više, a protežu se kroz struku, ali i politiku, kako ćemo čuti od kolege Esada Krcića.
Komisija za izradu programa za nastavni predmet crnogorski, povlaka srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
književnost je formirana nakon višegodišnjih pregovora o izbornom zakonu, čije su usvajanje prosrpske partije uslovile postizanjem dogovora u vezi naziva za školski predmet na kom se izučava maternji jezik. Pošto je postignuto kompromisno rješenje koje je podrazumijevalo komplikovan naziv sa crticama i zarezima, a u skladu sa političkim dogovorom premijera Igora Lukšića i lidera opozicije Srđana Milića, Andrije Mandića i Nebojše Medevića od septembra prošle godine, nakon višenedjeljnog natezanja potpisan je sporazum o uvrštavanju srpskog jezika u crnogorski obrazovni sistem, a ovim dokumentom je predviđeno da se za školsku 2012-2013 napravi plan i program za predmet sa novim nazivom crnogorski crtica srpski bosanski hrvatski jezik i književnost. Međutim, nova školska godina je stigla, a rješenja nema. Glavni problem zbog kog vladina komisija nije na vrijeme izradila program za ovaj nastavni predmet i određivanje načina učenja azbuke, rekao je član komisije Suljo Mustafić, koji je zapravo prvi obznanio da je glavni problem što crnogorska azbuka sadrži dva slova š i ž koja ne postoje u drugim alfabetima. Problem je bio da se odredi kako će se to učiti u jednom odjeljenju i da li je to obavezno za sve ili ne, pojasnio je Mustafić. Sudeći po riječima funkcionera opozicione socijalističke narodne partije i člana komisije Dragana Koprivice, čini se da problem nisu ni dva crnogorska slova nego raspored koji će im se dati.
Mi smo išli od dogovora kako i premijer rekao, da se pođe od postojećeg stanja, to jeste da se na postojeću azbuku kojom pišu i Crnogorci i Srbi i mnogi drugi dodaju dva nova slova. Međutim, članovi komisije koji su crnogorski jezik žele da se ta slova ne stave na kraju, nego da se inkorporiraju samo u azbuku posle S i Z, što znači da se na taj način ta slova utapaju u postojeću azbuku i gubi identitet azbuke srpskog jezika.
Koprivica, koji kaže da nije optimista da će posao biti urađen kako treba, smatra da je očigledno da postoji prećutni dogovor u vrhu vlasti da se posao sa ovim programom ne završi, odnosno da je krajnji cilj pobornika crnogorskog potpuni nestanak srpskog jezika. Zamjenik predsjednika vladine komisije Vladimir Vojinović, reagujući na optužbe, saopštio je da predstavnici crnogorske jezičke zajednice ne ugrožavaju bilo čija prava i ne osporavaju identitetske osobenosti, a oglasio se i direktor Instituta za crnogorski jezik Adnan Čirgić, koji je, odbacujući Koprivicine optužbe, rekao da je sasvim jasno o čemu se radi, odnosno da oni koji konstantno uskraćuju prava drugima prikrivaju svoje tragove optužujući druge da njima uskraćuju prava. Problem je eskalirao dotle da je nevladina organizacija Stop diskriminaciji pozvala građane koji ne žele da im djeca uče iz aktualnog udžbenika za crnogorski jezik da ga ne kupuju, odnosno da u školskim bibliotekama traže stari udžbenik iz nekadašnjeg predmeta maternji jezik. Pošto po rezultatima najnovijeg popisa srpskim jezikom govori 43% građana, a crnogorskim 37, predsjednik OVNVO Darko Rašović kaže da se radi o diskriminatorskom odnosu manjine prema većini.
Ja nisam lingvist, ja sam im bavim kao građanin, kao roditelj, ali konkretno vam smeta što je to nametnuti udžbenik. Nametnuti udžbenik na silu, što je nametnuto od manjine, jednojezičkoj većini i ostalim jezičkim populacijama u Crnoj Gori koje nisu crnogorske. A ostalo lingvisti su dali svoj komentar i ostale stvari da se ova slova u 21. vijeku i ovo što se sad pokušava potpuno besmisleno. Druga stvar, smeta nam kvalitet pisaca koji se pojavljuju sad u ovim udžbenicima. A to je očigledno da se izbacuju pisci, da se već vrši neka diskriminacija po osnovu nacionalne diskriminacije, da se izbacuju pisci koji su ili Srbi ili Hrvati, da se izbacuju sa forsiraju neki pisci odavde koji mislim da nema kvalitet svojih tekstova ili pesama i tako da, proze i poezije.
Na pitanje da li rješenje izostaje zbog principijelnih razloga unutar struke, odnosno određenih lingvističkih problema, ili se radi o običnom političkom natezanju, univerzitetska profesorka crnogorske književnosti Tatjana Bečanović odgovara, kreće se od nacionalističke koncepcije, a ona nije dobra ni u jeziku, ni u kulturi.
Mogućnost izrade programa za novi predmet nastavni, koji se zove crnogorski, srpski, bosanski i hrvatski, prosto je nemoguć iz stručnih razloga, jer se u 4 različita standarda, sada su to ili, znači na osnovu nekadašnjeg jezika stvoreno 4 standarda, ne može se sve to uskladiti i crpati u jedan predmet. Da li je namjera da se prave 4 različita i da se uvodi zaista nešto što je neprimereno potpuno crnogorskim školama, to ne znam, ali nikada neće biti završen program, a i ako bude, to će biti vrlo čudan program koji neće moći u praksi da funkcioniše, jer je to bukvalno nasilno usaglašavanje stvari koje se ne daju tako lako usaglasiti, a sve je to praćeno nekim politikanskim potezima sa strane. Znači, razlozi za otežan rad na izradi tog programa su prvo stručni, a eto, u pozadini naravno je i neizbežna politika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Hrvatski školski sistem ulazi u novu školsku godinu opterećen sukobom vlade i sindikata oko štednje na ionako potplaćenom nastavničkom i profesorskom kadru i sa novim programskim sadržajima o kojima su oni koji bi ih trebali prenositi djeci po običaju saznali iz novina. Smanjenje plata i nepoznati nastavni sadržaj pravi podstrek da nastavnici i profesori se lanom izađu pred đake u ponedjeljak, zar ne? Eni Zebić ima detalje.
U ponedjeljak u Hrvatskoj počinje nova školska godina. U klupe će sjesti 516.841 učenik, a dočekat će ih nastavnici i profesori kojima vlada u sklopu proračunske štednje planira srezati primanja i koji za desetak dana, 12. i 13. rujna, kreću referendum na koji će podržati ili odbiti svoje sindikalne čelnike koji su odbili potpisati takve izmjene kolektivnog ugovora teške ukupno za javni sektor, školsko i zdravstvo 2 milijarde kuna. To je nešto manje od 300 milijuna eura i nešto manje od 2% rashodne strane proračuna. Od kompletnog državnog i javnog sektora prosvjetari su s obzirom na obrazovnu strukturu najslabije plaćeni. Proces mirenja traje, ali vlada nikako da odustane od svojih zahtjeva i nikako da pristane na sindikalni zahtjev da im se oduzeta prava nadoknadi kada se situacija poboljša. Vlada je odmah otkazala primjenu dodatka na plaću dogovorenog još u Račanovom mandatu, čime su profesori i učitelji zakinuti za od 120 do 600 kuna mjesečno, odnosno od 15 do 80 eura mjesečno. Iako se odluka trebala primjenjivati tek od kolovoza, smanjenje je nastupilo već za srpanj. Srednjoškolski profesor Zvonko Novosel sa 29 godina staža.
Meni su uzeli 350 i nešto kuna, nekima više, nekima manje. Čak sam čuo da i po različitim školama ima različitih obračuna.
Sindikati su kazali da je to zbog toga što resorni ministar Željko Jovanović na taj način pokazuje zube i kažnjava sindikate za neposluh. Ministar Jovanović odgovara da su krivi računovođe.
Ako je došlo do manjih isplata plaća, onda je to greška računovođa u školama. Naravno da će se ministarstvo potruditi da se ta greška ispravi. Mislim da je to jedan spin novinara i jednog sindikata koji nažalost pokazuje kako se nekad neodgovorno odnosi i prema radu ovog ministarstva, ali i prema učiteljima i nastavnicima, jer se opet stvori želiti jedna afera tamo gdje afere zapravo nema.
Predsjednik neposlušnog školskog sindikata Preporod Željko Stipić odmah je odgovorio kako Jovanović puca u prazno.
Novci su bili manji, naputak je bio više manje korektan, naravno da su u školama obračunali sukladno novcu, a ne sukladno naputku, važno je da se moraju iznaći hitno ta sredstva, da se ljudima mora isplatiti razlika.
Dakle, sljedeći korak referenduma možda i ne, iako neki mediji najavljuju vruću sindikalnu jesen, kolegica Gabriela Galić, koja u Riječkom Novom listu već godinama prati sindikate, vjeruje da će konflikt biti islađen.
Pa dobro, vruću jesen najavljujemo svake godine, odnosno neke najavljuju, pa ja moram priznati, osim temperaturno je nismo osjetili vrućom socijalno. A čini se po svemu što se sada događa da neće doći do bunta u obrazovnom sektoru, s obzirom da taj postupak mirenja koji sa sindikatima se provodi, koji je jedna poprilično inovativna situacija u Hrvatskoj, jer se zapravo očito pregovara, a ne miri, bi mogla dovesti do nekog dogovora i sa tim sindikatima u školstvu.
Možda zato da se ne priča o novcima, možda i s najboljim namjerama, ministarstvo je izišlo sa projektom za kojeg se znalo da će podići buru u javnosti, uvođenjem zdravstvenog odgoja sa elementima seksualnog odgoja, kojeg bi se predavalo u sklopu 5 postojećih predmeta i sata razredne zajednice. Hoće li to odvratiti pažnju od novaca i sukoba sindikata i vlade? Kolegica Galić u to ne vjeruje.
To da se o parama ne priča se ne može izbjeći, možemo mi misliti što god htjeli, ali je činjenica da učitelji, profesori, nastavnici doista rade za sitne novce i doista trebaju imati daleko veća primanja, jer o njima ovisi, mislim, ovisi budućnost generacija i generacija djece. Ako učitelj razmišlja kako će uopće kupiti kruh, kako će on bilo što djetetu prenijeti, kako će on u razredu moći raditi. Dakle, taj sektor, o njemu treba brinuti.
Iako su profesori i nastavnici tek pred koji dan iz novina saznali da će od ponedjeljka početi predavati novi predmet, zdravstveni odgoj, resorni ministar Željko Jovanović ima ambiciozne ciljeve.
A zdravstveni odgoj će predstavljati prevenciju debljine bolesti srca, prevenciju svih kroničnih i nezaraznih bolesti, zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju bolesti i ovisnosti, zaštitu reproduktivnog zdravlja.
Među predstavljačima programa je i ekspertica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Sanja Musić-Milanović, inače supruga aktualnog hrvatskog premijera. Ona preporučuje da niži razredi osnovne škole prvi školski sat u buduće provedu sasvim drugačije nego do sada.
Mi preporučujemo da se prvi školski sat
posveti u potpunosti zdravstvenom odgoju, kroz koji se onda jako fino može prožiti građanski odgoj, da se djeca skupe, ostave svoje stvari, 10 minuta tjelovježbe, operemo ruke, sjednemo, doručkujemo, ako se nađu sredstva ili roditelji doniraju, dao Bog i na bijelim stolnjacima, pričamo tijekom doručka, imamo socijalnu komponentu cijele te priče.
Na spomen da će u zdravstvenom odgoju biti i seksualnih elemenata, odmah su se digle vrlo dobro organizirane nevladine udruge katoličkih vjernika. Kristina Pavlović iz udruge Groz.
Smatramo da bi trebalo postojati izbor između dva programa koji bi zastupali dvije različite, znači, opcije i između kojih bi roditelji mogli birati.
Odgovorio je jedan od autora programa zdravstvenog odgoja, docent Dubravko Lepušić sa Klinike za ginekologiju i porodništvo Sveučilišne bolnice Sestara Milosrdnica u Zagrebu.
Kad se radi o spolno odgovornom ponašanju, onda se mladima govori da postoji apstinencija koju zagovara religija, da postoji upotreba kondoma koju zagovara medicinska struka, kao nešto što je preporučljivo kao prevencija spolno prenosivih bolesti. Nijednom riječu se ne kaže ovo je dobro, a ovo je loše.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I ove školske godine u osnovnim i srednjim školama na Kosovu isti problem. Učionice su pretrpane velikim brojem učenika. U pojedinim školama u jednoj učionici nastavu će pohađati i do 60 učenika, što onemogućava normalnu nastavu. No država za to ne brine. Zašto se ovaj problem ponavlja i ne rješava, detaljnije u temi Amre Zajneli.
Šemseddin Gaši, zamjenik direktora gimnazije Sami Frašari u Prištini, kaže da u poređenju sa prethodnim godinama, kada u jednom odjeljenju bilo 60 učenika, prošle godine taj broj snižen na 45.
Iako smo standardove tona,
na osnovu naših standarda, kada se otvori konkurs, traži se 32 učenika po odjeljenju. Ali šta će se desiti 3. septembra, da li će imati više učenika, ne zavisi od nas, već zavisi od broja učenika koji je ostao neupisan. Ministarstvo obrazovanja, odnosno opštinski direktorijat za obrazovanje, izdaje naređenje koliko se treba dodati učeniku u svakom odjeljenju, kaže Gašin. Bljerta je učenica gimnazije, u njenom odjeljenju je 47 učenika. Nastavni čas traje 40 minuta, što znači da je nemoguće posvetiti ni minut učeniku, kaže ona. Obzirom da nas je puno, to utiče na kvalitet rada, kaže Bljerta. Iz Centra za obrazovanje na Kosovu kažu da na osnovu standarda broj učenika u jednom odjeljenju treba biti 25. Halim Hüseyin iz ovog centra ističe da oni koji najviše ispaštaju od velikog broja je nastavno osoblje koje zbog nemogućnosti da normalno odvijaju nastavu, prinuđeno je da snizi kvalitet kontrole učenika.
Sepse askon në bot, ndryshimet pozitive nuk mund të ndodhin me rritjen e numrit të nxënësve në.
Nigde na svetu se ne mogu desiti pozitivne promjene porastom broja učenika, već njihovim smanjenjem. Veliki broj učenika otežava jako puno rad nastavnika, onemogućava individualnu posvećenost i u suprotnosti je sa svim reformskim inicijativama, kazuje Hüseyin. I u Ministarstvu za obrazovanje kažu da ove šifre prevazilaze dozvoljene standarde, ali dodaju da se radi na rešavanju ovog problema. Nehat Mustafa, zamjenik ministra za obrazovanje, navodi da u poređenju sa 2008. godinom situacija je nešto bolja, ali nije na poželjnom nivou. Dodaje da je od opštinskih organa zatraženo da se ne dopusti da u jednom odjeljenju bude više od 37 učenika. Broj je smanjen zahvaljujući izgradnji škola, posebno u velikim opštinama gdje je broj učenika ogroman. Zatražili smo i od opštinskih organa da se poštuju kriterijumi ministarstva i da se u jednom odjeljenju dozvoli maksimalno 37 učenika. Kada govorimo o tome, mislim uglavnom na škole koje su atraktivne, kao što je gimnazija, kazuje Mustafa. Ali bez obzira na ovaj problem, zvaničnici Kosovskog ministarstva za obrazovanje kažu da je sve spremno za početak nove školske godine. U preko 1000 osnovnih i srednjih škola nastavu će pohađati oko 46.000 učenika, a novina ove godine je ta što će učenici prvog razreda osnovnih škola koristiti zajednički bukvar Abetaru, Kosova i Albanije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Temu sedmice o specifičnim problemima država regiona pred početak nove školske godine uradili su Selma Boračić, Ognjen Zorić, Esad Krcić, Eni Zebić, Amra Zajneli i Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Irajonaj i Radijos Evropa Eliro.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Mahera Alšanije i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.